Faptele Apostolilor, capitolul 12, pagina Sfânta Scriptură 1070. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică, pentru ca să-i chinuiască, și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a patru cete, de câte patru ostași, cu gând ca, după Paște, să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri, și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru lovindu-l în coastă și i-a zis: scoală-te, iute! Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis: încinge-te și leagă-ți încălțămintea. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis: îmbracă-te în haină și vină după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce au trecut de strajea întâi și a doua, au ajuns la poarta de fier care dă în cetate și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată, îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis: acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. A bătut la ușa care dădea în pridvor și o slujnică, rumită Roda, a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Ești nebună, i-au zis ei. Dar ea stăruia și spunea că el este. Ei, din potrivă, ziceau, este îngerul lui. Petru însă bătea mereu. Au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă. L-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniță și a zis: spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților. Apoi a ieșit și s-a dus într-un alt loc. Când s-a făcut ziua, ostașii au fost într-o mare fierbere ca să știe ce s-a făcut Petru. Irod, după ce l-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat, a luat la cercetare pe păzitor și a poruncit să-i omoare. În urmă, a coborât din Iudeea la Cezarea ca să rămână acolo. Amin. Pentru biserică, vremurile erau grele. Erau vremuri de prigoană. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Irod, împăratul, autoritățile, cu alte cuvinte, a pus mâna pe unii din biserică cu scopul acesta să-i chinuiască, să-i facă să sufere. Și, în contextul acesta, a pus mâna pe Iacov, fratele lui Ioan, fiul lui Zebedei, și l-a ucis. Iudeii s-au bucurat de lucrul acesta. Și atunci împăratul, când a văzut că crește în popularitate, crește în sondaje, dacă omoară pe creștini fără niciun fel de scrupule, l-a prins și pe Petru, liderul lor, și a spus: dacă l-ucid și pe el, cel puțin 5, cel puțin 10%, voi crește în sondaje, voi fi mai popular, voi fi mai apreciat de iudei, pentru că fac ce le place lor. Și a făcut lucrul acesta. L-au prins pe Petru, l-au pus în temniță, n-au putut să-și ducă planul la îndeplinire pentru că era sărbătoare și nu era contextul potrivit pentru ca să-l judece, și a așteptat să treacă sărbătoarea aceasta a Paștelor. Și cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă în capitolul acesta ultima noapte petrecută de Petru în arest. Era acolo de câteva zile, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Era legat în lanțuri, era dezbrăcat de hainele lui, era păzit foarte, foarte bine, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, 16 bărbații aveau rolul acesta să-l păzească și nu orice bărbați, ci ostași, care acesta era rolul lor și știau să-l facă foarte bine. Și apoi, în contextul acesta, biserica se ruga. Biserica, spune cuvântul, nu înceta să înalțe rugăciuni pentru Petru. Își doreau ca Dumnezeu să lucreze, își doreau ca Dumnezeu să intervină și treceau zilele și nu se schimba nimic. Și a fost sărbătoarea și pentru ei n-a fost sărbătoare. Și n-au putut să se bucure cu adevărat de Paștele acesta. Pentru că Petru, fratele lor, liderul lor, păstorul lor, era închis, era în suferință, era în necazuri. Mai ales, era foarte greu contextul acesta, pentru că ei știau ce se va întâmpla. Erau oameni realiști, ei știau că cu puțină vreme înainte, Iacov, fratele lui Ioan, a trecut prin aceeași experiență. A fost prins de Irod și după ce a fost judecat, a fost ucis de el. Și știa că asta se va întâmpla imediat și cu Petru. Petru urma ca a doua zi să fie judecat și martirizat. Până la urmă, acesta a fost scopul arestării lui. Evreii se bucurau de lucrul acesta. Așteptau, anticipau lucrul acesta. Poate se gândeau să plece mai de dimineață, să prindă locuri în față, în camera de judecată sau în piața unde avea să fie martirizat. Și ucenicii știau că așa se va întâmpla. Erau oameni realiști. Știau că dacă acesta a fost drumul lui Iacov, cu siguranță aceasta era și drumul lui Petru. Și au înțeles că în contextul acela, în lupta aceea, Satan a învins, Satan a biruit, Satan i-a descurajat, Satan a făcut o ruptură între ei. Satan a fost atât de puternic. Și realitatea, dragii mei, este că uneori și noi suntem în asemenea contexte. Ne uităm la ce în jurul nostru, ne uităm la tragedia, la drama, la durerea prin care trecem și concluzia este aceeași. Da, biserica se roagă neîncetat, dar circumstanțele sunt așa de clare și experiența noastră de viață și toate lucrurile, toată conjunctura, tot contextul ne spune că nu-i mai scăpare pentru noi. Că poate mai sunt câteva clipe, poate că mai sunt câteva ceasuri, poate că mai sunt câteva zile până la sfârșit. Pentru că Satan a învins. Pentru că degeaba ne-a rugat. Pentru că Satan a reușit să ne descurajeze. Satan a reușit să ne dezbine. Satan a reușit să ne lovească. Și lucrul acesta se poate întâmpla în biserică. Lucrul acesta se poate întâmpla în familie. Lucrul acesta se poate întâmpla în viața fiecăruia dintre noi. Să privim la circumstanțele prin care trecem. Într-un mod realist. Și să ne dăm seama că nu-i mai nicio șansă. Că totul s-a terminat. Că Satan a reușit să învingă. Și asta înțelegem clar din primele 6 versete din textul acesta. E clar lucrul acesta. Petru știa, ucenicii știau, Irod știa, iudeii știau, totul era gata. Cu Petru nu era decât o formalitate ziua de mâine, când avea să fie judecat și martirizat. Totul era pregătit. Nimic nu se mai putea schimba. Și totuși urmează versetul 7. Și după tristețea și durerea și suferința și dramatismul din primele 6 versete, urmează versetul 7, unde cuvântul lui Dumnezeu spune: și iată, lucrurile se schimbă. Expresia aceasta, și iată, ne arată că realitatea este că Satan n-a învins, că Satan n-a fost biruitor, că și Irod, că și iudeii, că și Petru, că și frații, cu toții s-au înșelat. Da, aparent mai erau câteva clipe, mai erau câteva ore, până când tot ce aștepta poporul lui Dumnezeu se va împlini. Dar iată că intervine Dumnezeu. Dar iată că lui Dumnezeu îi pasă. Dar iată că Dumnezeu are alt plan și că Dumnezeu este mai puternic decât Irod, mai puternic decât poporul iudeu, mai puternic decât Satan și planurile lui. Binecuvântat să fie Domnul pentru asta. Și iată, în ciuda contextului, în ciuda realismului, în ciuda pesimismului care privim la situația aceasta în care suntem poate chiar acum, În ciuda verdictului dat de medici, că nu se mai poate face nimic, în ciuda situației poate dramatice prin care trecem, acasă, în familia noastră, în relație cu copiii noștri, în relație cu părinții noștri, cu soțul sau soția noastră, în ciuda problemele pe care le avem, poate la serviciu, sau poate cu cineva, un prieten, o cunoștință, în ciuda faptului că ne gândim că nu e mai nicio soluție pentru noi, în ciuda faptului că privim impasibil la faptul că ne-am rugat și Dumnezeu n-a avut să răspundă, că ne ducem inevitabil spre sfârșit și totul se va termina aici, în ciuda acestui context, în ciuda acestui pesimism, nu trebuie să uităm că Dumnezeu știe și că Dumnezeu lucrează. Versetele de la 6 la 8 ne arată cum lucrează Dumnezeu. Ne arată cum Dumnezeu intervine, cum îngerul lui îi se arată lui Petru, îl trezește, îl pune să se îmbrace. Soldații aceia erau lângă el, nu spune cuvântul lui Dumnezeu dacă ațipiseră, adormiseră sau erau cu ochii deschiși, dar totuși nu vedeau nici pe Petru și nici pe îngerul de lângă el. Au trecut ușurință de prima gardă, au trecut cu ușurință de a doua, au ajuns la poarta de fier, la aceea care nu se deschide atât de ușor, și îngerul a dat-o la o parte și a ieșit în stradă. Și de acolo s-a dus la frați. Primul lucru acesta a fost în mintea lui, mă duc la frați. S-a dus la frați și știți cum i-a găsit? La rugăciune. I-a găsit la rugăciune. Bate la ușă și Roda vine să deschidă. Și când aude glasul lui, nu-i vine să creadă, nu-i trece prin cap să deschidă ușa și de bucurie se duce și le spune fraților. Fraților, rugăciunea noastră a fost ascultată, Petru este liber. Și îi zic, ești nebună, Roda. Ești nebun, nu se poate așa ceva. N-are cum, nu se poate întâmpla asta. Nu el, n-are cum să fie el, este îngerul lui. Și când totuși continuă să bată, Roda deschide, au rămas încremeniți, spune cuvântul lui Dumnezeu, văzând modul în care Dumnezeu lucrează. Oricât de potrivnice, dragii mei, sunt circumstanțele prin care trece, nu trebuie să uităm nicio clipă în viața noastră că Dumnezeu este în control. Că Dumnezeu este mai puternic de orice situație, de orice dramă, de orice problemă în mijlocul căreia ne aflăm. Și vreau să vă spun că mesajul din această dimineață este pentru toți aceia care cred că Satan a învins. Că nu mai au ce să facă. Că nu mai e pentru ei scăpare la Dumnezeu. Mesajul acesta este pentru toți aceia care privesc realist în jurul lor. Privesc la buletinele de rezultate pe care au de la medic, primesc la verdictul dat. Privesc la tensiunea, la problemele prin care trec în familie. Privesc la așteptările pe care le-au avut și de care sunt dezamăgiți astăzi. Privesc la rugăciunile neascultate. Privesc la cei dragi ai lor care se îndreaptă spre sfârșit nemântuiți și spun, nu-i mai scăpare. Satan a învins, nu mai avem ce face. Mesajul acesta este pentru toți aceia care avem nevoie de un cuvânt de încurajare din partea lui Dumnezeu. Citind textul acesta, am găsit 6 învățături pe care le putem trage din lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o. Și vă mărturisesc că ispita a fost în această dimineață să vorbesc despre 3 dintre ele. Și mi-am spus, super! Pot să continuu celelalte 3 la cina de luna august, îmi va fi mult mai ușor. Și aceasta a fost ispita, să dezvolt 3 puncte și să las celelalte 3 pentru luna viitoare. Dar m-am gândit că Dumnezeu ne va vorbi fiecare dintre noi în această dimineață. Și poate că unii dintre noi avem nevoie de o încurajare din celelalte 3 puncte pe care am fost tentat să le las pentru o altă dată. Dar m-am cercetat înaintea lui Dumnezeu și am ajuns la concluzia aceasta că în această dimineață, pe scurt, foarte pe scurt, voi puncta doar aceste 6 gânduri ca o încurajare pentru fiecare dintre noi. Pentru că nu-mi doresc ca niciunul dintre noi să plece din dimineața aceasta, din locul acesta, întristat, să plece vreunul dintre noi din locul acesta descurajat, să plece cu gândul că la el nu mai e scăpare, să plece cu ideea că Satan a învins și că pentru el, pentru familia lui, pentru problema lui, nu-i mai îndurare la Dumnezeu și că totul a ajuns la capăt. Mi-a dat Dumnezeu mesajul acesta și aș vrea, cum spuneam pe scurs, să vă prezint aceste 6 lucruri pe care eu personal le-am învățat din textul acesta, din experiența Sfântului Apostol Petru. În primul rând, în primele 3 versete, vedem voia lui Dumnezeu. În primele 6 versete, în primele 3 versete din textul acesta, înțelegem pe deplin, înțelegem care este voia lui Dumnezeu și care este voia suverană a lui Dumnezeu. Și că trebuie să acceptăm în încercarea noastră voia suverană a Domnului. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că fiecare dintre noi trebuie să acceptăm planul pe care Dumnezeu îl are pentru viețile noastre. Și atunci când ne este bine, și atunci când trecem prin încercări. Petru a fost în situația lui Iacov. Amândoi au fost prinși și amândoi au fost închiși. Unul a fost martirizat și altul a fost eliberat. De ce? De ce s-a întâmplat lucrul acesta? De ce a ales Dumnezeu să lucreze în modul acesta? Care este explicația? Și explicația este unul simplă. Aceasta a fost voia lui Dumnezeu. Acesta a fost planul lui Dumnezeu cu fiecare dintre ei. Pentru că voia lui Dumnezeu este suverană. Biserica s-a rugat pentru amândoi și totuși unul a fost martirizat și altul a fost eliberat. Unii dintre noi, în urma rugăciunilor noastre, au fost vindecați, au fost scăpați și ajutați, și alții nu. Alții au continuat să fie în suferință, au continuat să treacă prin necazuri, au continuat să treacă prin probleme. Astăzi, săptămâna aceasta, am stat de vorbă cu un domn de aici, din Reșița, care are un restaurant la care am solicitat să primim masa pentru copii în tabără. Și domnul acela a stat de vorbă cu mine și mi-a zis: am câteva întrebări și aș vrea să ți le pun și ție, te rog. Și una dintre întrebări a fost aceasta: de ce unii sunt bogați și alții săraci? De ce unii suferă și au probleme și alții nu? De ce unii sunt scăpați și alții nu? De ce unii au familii frumoase și binecuvântate și alții au falimentat în relațiile din familie, în relațiile dintre soț, soție sau relațiile cu copiii sau părinții lor? De ce este inechitatea aceasta în societate? Nu i-am dat răspunsul pe care îl dau în această dimineață, pentru că cred că nu l-ar fi înțeles, i-am răspuns altceva, dar realitatea, dragii mei, este și aceasta. Voia lui Dumnezeu este suverană. Dumnezeu este stăpânul nostru. Dumnezeu este acela care hotărăște toate lucrurile. Dragii mei, universul în care trăim este al lui Dumnezeu. Biserica este biserica lui Dumnezeu. Noi, fiecare dintre noi, suntem copii al lui Dumnezeu. Noi suntem slujitori al lui Dumnezeu. Noi suntem robi al lui Dumnezeu. Aceasta e calitatea pe care o avem. El este stăpânul nostru. Și pentru că lutul n-are dreptul să spună olarului: de ce mă faci așa? Nici noi n-avem dreptul să spunem: Doamne, pe Petru l-ai scăpat, de ce nu l-ai scăpat și pe Iacov? Doamne, pe alții ai vindecat, de ce nu mă vindeci și pe mine? Doamne, alții au trecut peste problemele din familiile lor, de ce nu pot să trec și eu? De ce nu m-ai ajutat și pe mine? Doamne, și lista noastră poate să fie lungă. Și ne întrebăm: dar de ce pe mine nu? Sunt eu mai necredincios? Sunt eu mai nepocăit? Nu m-am rugat destul? Ce se întâmplă? Și întotdeauna căutăm explicații. Doamne, de ce nu eu? Realitatea este, dragii mei, că Dumnezeu este suveran. Și că noi trebuie să credem cu toată inima, mai ales când trecem prin necazuri. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani 8:28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Realitatea este, dragii mei, că de multe ori nu înțelegem. Realitatea este că de multe ori nu avem răspuns la întrebarea aceasta: Doamne, de ce eu? Dar ce trebuie să facem este să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu cu viața noastră, pentru că planul Lui este bun. Și finalul alergării noastre pe pământul acesta, în ciuda necazurilor, a problemelor, a lucrurilor prin care trecem, toate lucrurile vor lucra împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Știți cântarea aceea? De ce e așa? O știe El. Noi nu putem înțelege, pentru că noi nu avem privirea de ansamblu. Noi nu vedem toate lucrurile, nu știm toate amănuntele, dar El, care știe fiecare lucru, ne lasă uneori să trecem prin probleme de genul acesta. De ce? O știe El. Ce este important este ca Dumnezeu să fie slăvit în orice clipă, prin încercările prin care trecem, prin provocările noastre. Apoi, în al doilea rând, dincolo de faptul că în încercare trebuie să acceptăm voia suverană a lui Dumnezeu, în cel de-al doilea rând, când privim la versetul 6, înțelegem de asemenea faptul că este important ca în încercare să avem parte, să căutăm pacea lui Dumnezeu. E important lucrul acesta. Știți ce făcea Petru? Era ultima lui noapte petrecută pe pământul acesta, știa asta. Știți ce făcea? Dormea. Petru era liniștit și dormea. Acum, nu știm de ce dormea Petru. Eu îl iau ca un semn al credinței și cred că aceasta este faptul că el s-a încredințat în mâna lui Dumnezeu și știa că orice va fi, va fi bine. Gândea ca și apostolul Pavel. Pentru biserică ar fi de folos să rămân, dar pentru mine ar fi mai de folos să mă duc. Așa gândea Sfântul Apostol Pavel. Dacă ar fi pentru voi, mi-aș dori să rămân. Dar dacă ar fi să stau cu Domnul, pentru mine ar fi mai bine. Petru probabil avea același mod de gândire. Dacă Domnul nu m-a mai lăsat cu frații, nu-i nimic. O să mă duc să fiu cu Domnul. O să mă duc să fiu cu El o veșnicie întreagă. Poate! Foarte probabil. Și-a dus aminte de ultimele cuvinte pe care le-a spus Domnul într-un mod personal, le spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, capitolul 21, cu versetul 18. Că Domnul Iisus spune lui Petru, adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. El poate a înțeles și sfârșitul. Până aici a fost. Până aici a fost pe pământul acesta și a venit clipa în care oamenii aceștia mă vor lega și mă vor duce unde nu vreau, dar unde știu că este mai bine pentru mine. Omul acesta dormea și dormea tare. Spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când îngerul a apărut lângă el, s-a făcut și o lumină puternică. Dar n-a fost un semn din acesta agitat, frământat, să se trezească la... Nu! O lumină puternică și el doarme liniștit. Și ca să-l trezească, îngerul a fost nevoit să lovească în coastă. Omul acesta era atât de liniștit, dormea atât de bine. Pentru că își încredințase viața în mâna lui Dumnezeu. Pentru că în ultimele ore ale vieții lui pe pământul acesta era plin de pace, plin de pacea lui Dumnezeu. Vă amintiți că Petru a mai dormit odată, când nu trebuia să doarmă, în grădina Ghețimani. Domnul Iisus era în agonie în momentele acelea. Domnul Iisus avea nevoie de suportul lor, a ucenicilor, în rugăciune. Și Petru dormea. Dar somnul acela era un somn al nepăsării. Somnul acela era un somn al oboselii. Somnul acesta însă este așa de deosebit, așa de... de frumos, pentru că este somnul pe care îl dă pacea cu Dumnezeu. Pacea lui Dumnezeu care l-a inundat în ultimele ore ale existenței lui pe pământul acesta. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu, cum? Cum putem și noi să fim așa? În ciuda încercărilor, în ciuda frământărilor, în ciuda durerilor prin care trecem. Cum putem să dormim liniștiți când totul în jurul nostru se frământă? Cum putem să dormim profund? Cum putem să ne trezim cu mintea frământată de aceleași și aceleași gânduri și aceleași și aceleași întrebări? Iată ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Filipeni, capitolul 4. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru. Aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Dragii mei, acesta e secretul. Și știți ce spune versetul următor? El nu spune, și atunci problemele voastre vor fi rezolvate, totul va fi bine pentru voi. Nu! Cuvântul lui Dumnezeu spune, și atunci pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, care este ilogică, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. De asta a dormit, dragii mei, Petru liniștit. Pentru că în mintea lui, pentru că în inima lui avea pace. Pacea care vine din credința în Iisus Hristos. Da. care în ciuda frământărilor, în ciuda durerilor, în ciuda dramelor prin care trecem, poate să umple viața noastră. Noi cum renunțăm? Cum reacționăm în necaz? Și ce interesant, Petru dormea liniștit, dar și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că ucenicii nu dormeau, că ucenicii erau la rugăciune, că ucenicii erau speriați, că ucenicii erau derutați, că ucenicii erau triști, că ucenicii erau speriați. Și Petru? Petru doarme liniștit. Dragii mei, eu nu spun că atunci când avem probleme, trebuie să dormim somnul pe care Petru l-a dormit în grădina Ghețimani, somnul acela al nepăsării. Totul se duce de râpă și tu dormi liniștit că oricum ai ce să faci. Nu! Ci somnul acela care vine din încredințarea că i-ai dat lui Dumnezeu toate problemele tale, că El le are în vizor, că El știe ce-i mai bine pentru fiecare dintre noi și că tu poți să stai liniștit, că oricum n-ai ce să faci, că oricum nu poți schimba nimic prin îngrijorarea ta. Domnul Iisus Hristos l-a învățat lucrul acesta în predica de pe munte, zicându-i, ce rezolvați dacă vă îngrijorați? Puteți adăuga un cot la lungimea vieții voastre și chiar așa se întâmpla în locul acesta. Dacă Petru s-ar fi îngrijorat, dacă era frământat, dacă nu dormea noaptea aceea, oare ar fi trăit mai mult cu o oră, cu o zi, cu o săptămână? Nici de cum. Totul era în mâna lui Dumnezeu. Și a dormit liniștit, știind lucrul acesta. Și în cel de-al treilea rând, vedeți, planul meu a fost să vorbesc 6 puncte în această dimineață, dar ne oprim la primele 3. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom întoarce la ele în prima duminică din luna august, în cadrul serviciului de cină. Ar vrea să subliniez ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 11. În versetul 11, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: când și-a venit Petru în fire, a zis, acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. În încercare, dragii mei, trebuie să ne încredem în intervenția lui Dumnezeu. Și repet lucrul acesta. În încercare trebuie să ne încredem în intervenția lui Dumnezeu. De ce? Petru spune, acum, era deja afară. Acum văd îngerul lângă el, câteva minute înainte în temniță, îi dă ghie să se ridice, el n-a văzut, el n-a înțeles, el n-a crezut, el n-a priceput că Dumnezeu intervenea, că Dumnezeu începuse să lucreze. N-a înțeles lucrul acesta. L-a scos afară, au trecut de prima gardă, au trecut de a doua gardă, liniștiți. S-a deschis poarta aceea mare, probabil foarte grea, de fier, și în uliță. El și îngerul nu-i venea să creadă. Nu se poate, n-are cum. Nu, mă așteptam la altceva. Ce vis am acum, cu câteva ore înainte de a fi executat. Ce frumos e visul acesta. Nu, nu era un vis. Era chiar o realitate. Dumnezeu intervenea în viața lui. Dumnezeu începuse să lucreze și el n-a văzut lucrul acesta. N-a văzut mâna lui Dumnezeu în viața lui. N-a văzut mâna lui Dumnezeu cum îl scotea din necazul prin care trece. Târziu spune, acum văd. Acum am înțeles. Acum am priceput că Dumnezeu a trimis pe îngerul lui și că mă scapă de la tot ce aștepta poporul iudeu. Planul lui Irod este dat peste cap. Cum se poate lucrul acesta? Dragii mei, uneori se întâmplă și cu noi. Să înceapă Dumnezeu să lucreze în viețile noastre. Și noi să nu vedem. Să fim în încercare și atât de preocupați de încercarea în care suntem, încât să nu vedem modul în care Dumnezeu începe să lucreze, încât să nu vedem modul în care Dumnezeu începe să intervină în viețile noastre. Uneori ne rugăm, ne încredem în Dumnezeu și așteptăm ca Dumnezeu să lucreze și aparent nu o face. Aparent Dumnezeu nu ascultă. Aparent Dumnezeu nu intervine. Vă amintiți de ucenicii în drum spre Emaus? Era o ziua glorioasă a învierii Domnului Iisus. Ani de zile le spusese că va trece prin experiența aceasta. În ultima perioadă chiar a insistat cu aceasta atât de mult încât Petru l-a luat deoparte și a zis, Doamne Iisuse, ne sperii, nu mai vorbi despre așa ceva. Doamne, ferește să se întâmple așa ceva. Și Domnul Iisus le tot explica, în ultima călătorie pe care au avut-o spre Ierusalim, au mers și au pornit în călătoria aceasta după ce s-au certat puțin. După ce ucenicii n-au vrut să meargă împreună cu el. Chiar au spus, nu plecăm că acolo vei fi omorât. Ai spus lucrul acesta. Și unul dintre ucenici spune, mergem să murim și noi împreună cu el. Pe drum, spune cuvântul lui Dumnezeu în Marcu, mergeau întristați spre Ierusalim, spre sărbătoare. Și totuși în ziua învierii, n-au înțeles. Spune cuvântul lui Dumnezeu, nu pricepeau lucrul acesta. Dumnezeu lucrase și făcuse lucrarea, tot ceea ce a promis și tot nu pricepeau ce s-a întâmplat. Și tot nu le venea să creadă că el a înviat. Niște femei de ale noastre s-au dus la mormânt și au avut niște vedenii de îngeri care au spus că el ar fi înviat și oameni care nu pricepeau planul lui Dumnezeu. Unor, dragii mei, suntem ca ei. Pentru că în încercarea noastră nu avem ochi să vedem modul în care Dumnezeu a început să lucreze. Și continuăm să ne lamentăm, și continuăm să plângem, și continuăm să venim înaintea lui Dumnezeu cu problema noastră. Rămânem acolo, în durerile pe care le avem, în suferințele noastre, în drama noastră, în tragedia noastră, fără să observăm că Dumnezeu a început să lucreze, că Dumnezeu a început să schimbe toate lucrurile. Daniel, capitolul 10, versetele 11 la 13, ne prezintă o experiență extraordinară din care înțelegem un lucru pe care nu l-am fi cunoscut dacă n-am fi avut experiența aceasta frumoasă a lui Daniel. Spune cuvântul lui Dumnezeu, apoi mi-a zis, Daniele, om prea iubit și scump, fii cu luarea minte la cuvintele pe care ți le voi spune acum și stai în picioare în locul unde ești, căci acum sunt trimis la tine. După ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând. El mi-a zis, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi, când ți-ai pus inima să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile și iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo, lângă împărații Persiei. Răspunsul pornise... Erau 21 de zile de când Dumnezeu a început să lucreze, au fost obstacole și Daniel în timpul acesta s-a gândit, lui Dumnezeu nu-i pasă, mi-am pus inima să înțeleg, am început să mă rog, m-am smerit înaintea lui Dumnezeu și a trecut o zi, și a trecut o săptămână, și a trecut 3 săptămâni și Dumnezeu întârzie. Dumnezeu întârzie cu răspunsul, Dumnezeu întârzie să intervine, El nu vede gravitatea situației și uneori gândim ca și Daniel, Doamne, te-am rugat, știi că e ceva urgent, mă uit la ce se întâmplă și nu văd nicio schimbare. Mai sunt câteva ore, mai sunt câteva clipe și totul va fi gata. Unde e intervenția ta? Unde e ascultarea rugăciunilor? Unde este puterea rugăciunii? Unde este mila ta? Unde este îndurarea ta? Unde este dragostea ta? Doamne, unde ești în clipa când nu mai pot, când mă prăbușesc, când văd că sunt gata? Erau 21 de zile de când pornise Dumnezeu să lucreze. Dumnezeu? În modul lui extraordinar, s-a apropiat de Petru în cea mai neagră noapte a existenței sale și a fost acolo lângă el. Și îngerul l-a trezit și l-a pus să se îmbrace și l-a scos într-un mod miraculos printre gălzile acelea. A dat la o parte ușa de fier și totuși Petru nu a observat lucrul acesta. Petru nu-i venea să creadă. Și uneori se întâmplă lucrul acesta, dragii mei, în viețile noastre. Dumnezeu intervine, Dumnezeu lucrează, Dumnezeu răspunde la rugăciuni și noi nu observăm lucrul acesta și continuăm cu lamentările noastre, continuăm cu întrebările noastre, continuăm cu frământările noastre, continuăm cu nopțile noastre nedormite, continuăm cu stresul în care trăim și care ne afectează viața. Și totuși Dumnezeu este la lucru. Dragii mei, avem nevoie să ne încredem în încercare, în intervenția lui Dumnezeu. Când ne încredem în intervenția lui Dumnezeu, ne încredem de fapt în dragostea Lui, în purtarea Lui de grijă, în faptul că suntem cu adevărat copii al lui Dumnezeu, că avem un Tată căruia îi pasă de noi, de problemele, de frământările, de luptele pe care le ducem. Și aș dori acum când ne apropiem de masa Domnului să înțelegem fiecare dintre noi faptul că în încercare trebuie să acceptăm voia suverană a lui Dumnezeu. Domnul pe unii trece printr-un cuptor, pe alții prin altul. Ceea ce trebuie să facem este să credem cu toată inima că toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru, dacă îl iubim pe Dumnezeu. Că de ce e așa, o știe El? Îmi doresc astăzi să rămânem în mintea noastră cu gândul că în încercare, în suferință, în drama prin care trecem, putem să avem parte de îndurarea lui Dumnezeu. Putem să avem parte de pacea lui Dumnezeu, chiar dacă problema nu s-a rezolvat. Atunci când îi dăm lui Dumnezeu toate problemele noastre, recunoscând că nu avem cum să le purtăm, că nu le putem duce, atunci promisiunea lui Dumnezeu este că pacea lui, inexplicabilă, ne va umple inimile. Și apoi să credem că El ascultă rugăciunile, să credem că, da, poate în al 12-lea ceas El alege să intervină, că El nu-i surd la durerea și la suferința noastră, că El nu este imun la lacrimile noastre, ci să credem că avem un Dumnezeu care ne iubește și care, la vremea Lui, nu la vremea noastră, va interveni, ne va întări, ne va izbăvi și ne va binecuvânta. Binecuvântat să fie El. Amin.